Tein heti alkuun jossain määrin provosoivan kysymyksen. Milloin kohtasit viimeksi iloisen uskovan? Saattaa olla, että yllätyt tällaisesta kysymyksestä. Ehkä vastaisit, iloisia kristittyjähän tapaa tuon tuostakin. Tai, enpä muista, koska viimeksi olisin sellaisen nähnyt. Alkuperäinen kysymys voi herättää myös vasta- ja jatkokysymyksiä. Pitäisikö aina iloita? Entä jos ihmisellä on murhetta tai kärsimystä? Voi olla myös niin, että ahdistut koko kysymyksestä. En vaan pysty iloitsemaan. Tuskin yllätän ketään, kun mainitsen, että Raamatussa opetetaan paljon ilosta ja kuvataan monenlaisissa tilanteissa iloitsevia monenlaisia ihmisiä. Jos heti Raamatun alkulehdiltä aloitamme, huomaamme, ikään kuin rivien välistäkin, että luominen synnytti paljon iloa myös Jumalalle itselleen. Luomiskertomuksesta huomaamme, miten Jumala oli tyytyväinen työnsä tuloksiin, tai miten luomistyön vaikutukset olivat sangen hyviä, niin kuin Kirkkoraamattu 3.3.38 kuvaa. Ilontäyteisen luomisen jälkeinen kehitys maan päällä osoittaa, että ihmisen kääntyminen pois Jumalasta merkitsi samalla loitontumista todellisesta ilosta. Tilalle tulivat pelko, suru, tuska ja kaiken alla tietoinen tai tiedostamaton syyllisyys. Vanhasta testamentista löytyy lukuisia kohtia suorastaan ylitse pursuavasta ilosta. Ihmiset ja usein koko Israelin kansa iloitsivat ja riemuitsivat kaikesta siitä, sellaisesta aineellisestakin hyvästä, jota Jumala heille antoi. Keskeisenä ajatuksena on se, että Jumalan yhteydessä saadaan aina uusi ja uudistuva ilo. Kansanjohtajatkin usein kehottivat kansaa iloitsemaan. Näin esimerkiksi 5. Mooseksen kirja 16.15. Viettäkää 7 päivän ajan juhlaa Herran Jumalanne kunniaksi, siinä paikassa, jonka hän valitsee. Herra siunaa teidän satonne ja kaikki toimenne, ja siksi teidän tulee iloita ja riemuita. Näin myös Nehemia 8.10. Siinä pappi Esra sanoo, menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia, ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Vanhan testamentin ihmiset iloitsivat ja olivat kiitollisia Jumalan kaikkinaisesta ja kaiken kattavasta huolenpidosta. Jumala piti ja pitää huolta koko ihmisestä. Luulen vähän, että me länsimaiset individualistiset, yksilökeskeiset kristityt olemme tämän jossain määrin unohtaneet. Jumala on kaiken hyvän luoja, ylläpitäjä ja antaja. Mutta me pidämme kaikkea ympärillämme olevaa hyvää itsestäänselvyytenä. Ehkä se on niin jokapäiväistä ja arkista, ettei edes tule mieleen, että siitä voisi iloita, tai että asiat voisivat olla jotenkin toisin. Jotkut kristityistä puolestaan ovat niin hurskaita, että pitävät maallisia asioita vähäpätöisinä. Olemmeko kenties unohtaneet luomisessa saadun hyvän ja ensimmäisen uskonkappaleen Jumalan? Tässä mielessä ajateltuna minulla itselläni on paljon halpoja huveja. Ja ehkä siitä syystä olen hyvin rikas mies. Kerron vähän rikkauksistani, josta ehkä oivallat, mitä tarkoitan. Ensimmäisenä tulee mieleen metsä. Minulla on sellainen rikkaus, että saan asua näin eteläsuomalaisittain ajateltuna hyvin suuren metsäalueen laitamilla. En siis missään syrjäkylässä, vaan melkein keskellä korpea. Metsä on toki työpaikka, mutta erityisesti syksyisin ja talvisin, aina pitkälle kevääseen saakka, se on virkistyspaikka. Syksyisin tuntikausien kovat jotokset vanhoissa, osin aarnimetsissä, ja joskus talvisin jopa päivän mittaisia hiihtovaelluksia korven keskellä. Valoisalla keväthangilla aikaisin aamulla kuuluu vain suksien rahina, hikinen selkä höyryä, aurinko tanssii hangella ja jossakin joskus näkee, miten saukko laskee puron reunaa veteen. Toinen tällainen suuri ilon aihe on musiikki. Minun mieleni ihoa hoitavat painiosti hyvä sinfoniakonsertti tai dramaattinen ooppera. Jumalan luomistyö heijastuu niissäkin. Suuri ilonlähde on luonnollisesti oma perheeni, oma perhekunta. Iloitsen suuresti siitä, että saan olla suuren perheen isä ja lisääntyvän lapsenlapsilauman vaari. Lastenlasteni kanssa saan leikkiä ja puuhastella kaikenlaista. Toki myös rukoilen heidän kaikkien puolesta ja kerron heille myös Jeesuksesta. Puoliso on tietysti äärimmäisen suuri ilon aihe. Palstatila ja lähetysaika eivät riittäisi kertomaan, mitä kaikkea iloa hän pitää sisällään. Paljon muutakin olisi, mutta uskon, että pääset jäljille. Kertomani oli luonnollisesti hyvin subjektiivinen. Hyvin subjektiivinen otos ilon aiheesta. Sinulla on tietenkin ihan oma listasi. Ja se pitää sisällään mahdollisesti aivan toisenlaisia asioita. Tärkeintä on oivaltaa, että Jumala on jo luomisessa antanut lapsilleen käsittämättömän paljon. Huomaathan sen. Vanha testamentti opettaa hyvin selkeästi siitä, miten Jumalan sana on ilon lähde. Jeremia 15:16. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahminne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Luultavasti vaikuttavin ja mykistävin vanhan testamentin kohta Jumalan sanaan liittyen on psalmi 119. Se on otsikoitu Herran laki on iloni. Jokainen sen 176 jakeesta ylistää Jumalan sanaa. Ymmärtäneet sen, että en nyt tässä yhteydessä tätä psalmia lue. Mutta myös jo vanhassa testamentissa iloitaan useasti syntien anteeksi saamisesta. Näin vaikkapa psalmit 32 ja 103. Hyvin keskeinen ilon ja lohdutuksen lähde on erityisesti Jesajan kirjan loppupuolisko. Ja siitä luvut 40-66. Tätä kokonaisuutta kutsutaankin toisinaan nimellä lohdutuskirja. Olen sieltä poiminut pari jaetta, josta ensimmäinen on Jesaja 40:9. Nouse korkealle vuorelle Sion, ilosanoman tuoja. Korota äänesi Jerusalem, ilosanoman saattaja. Korota äänesi, älä pelkää. Julista Juudan kaupungeille, teidän Jumalanne tulee. Ja toisena on Jesaja 52:7. Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Heti Uuden testamentin alussa kerrotaan valtavasta, yli kaiken ymmärryksen käyvästä ilosta. Pappi Sakarias oli toimittamassa pappispalvelusta pyhäkössä ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja kertoi hänen perhettään pian kohtaavasta iloisesta perhetapahtumasta. Tämän kohtaamisen yhteyteen liittyy mielenkiintoinen jae, eli samaan aikaan toisaalla tapahtui jotakin. Tästä kertoo Luukas 1 ja jae 14. Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Nämä sanathan enkeli kertoi Marialle, aivan tavalliselle nuorelle, naiselle, nuorelle neitsyölle. Pian tämän jälkeen Maria lähti sukulaisensa Elisabetin luo tämä oli äsken mainitun pappi Sakariaksen vaimo. Ja myös tähän kahden keskenään eri-ikäisen naisen tapaamiseen liittyy erikoinen ja erityinen ilo. Tästä kertoo Luukas 1:41. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja Elisabet jatkoi jakeessa 44. Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, hypähti lapsi riemusta kohdussani. Tämä vielä syntymätön lapsi, siis Marian kohdussa oleva lapsi, aiheutti hyvin riemullisia reaktioita välittömästi ja myöhemminkin, paljonkin myöhemmin, aina meidän aikaamme saakka. Elisabetin sanat kuultuaan Maria alkoi ylistää Herran suuruutta ja riemuita ja iloita Herrastaan. Myös sitten, kun Johannes syntyi Sakarian ja Elisabetin poika, joka myöhemmin sai nimen Johannes Kastaja, myös Sakarias puhkesi ylistämään Jumalaa ja riemuitsi poikansa Johanneksen merkittävästä tehtävästä. Mutta vielä enemmän Marian kohdussa kasvavan pienen pojan suuresta tehtävästä. Tästä pojasta mieheksi vartuttuaan tulisi maailman Herra ja vapahtaja. Ja edelleen Jeesuksen maailman vapahtajan synnyttyä temppelissä kaksi ikäihmistä iloitsivat pienestä pojasta. Nämä ihmiset olivat hurskas Simeon ja naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Muutama vuosikymmen näiden tapahtumien jälkeen iloitsevien ihmisten joukko kasvoi kaiken aikaa. Tästä lapsesta Marian kohdussa oli kasvanut mies, ja hän alkoi opettaa Jumalan valtakunnasta, ja paljon kansaa kokoontui hänen ympärilleen. Hän teki paljon monenlaisia ihmeitä, ja hän paransi kaikki sairaat, jotka hänen luokseen tulivat, tai joita hän muuten kohtasi. Monet uskoivat hänen sanomansa, he olivat siitä innoissaan, iloissaan ja riemuissaan, mutta monet myös suhtautuivat hänen opetuksensa epäuskoisesti. He eivät voineet uskoa, että tavallinen rakentajan poika jostakin Nasaretista voisi olla luvattu Messias. Lopulta tilanne kärjistyi sellaiseksi, että hänet vangittiin ja tuomittiin ristiin naulittavaksi. Teloitus pantiin täytäntöön, mutta hän nousi ylös haudasta 3. päivänä. Ja näidenkin traagisten tapahtumien jälkeen, aika pian niiden jälkeen, ilo ja riemu jatkuivat opetuslasten ja alkuseurakunnan keskuudessa, vieläpä aivan kummallisissa yhteyksissä. Tässä vain pieni otanta näistä tapahtumista. Heti alkuseurakunta alkuvaiheessaan toimi apostolien teon luvun 2 jakeen 46 kuvaamalla tavalla. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissansa he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. Sitten hieman toisenlainen tilanne, apostolien teot 5:41. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Ja tämä ilo jatkui myös vankilassa. Apostolien teot 16:25. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Toisen korinttilaiskirjan luvussa 8 voimme nähdä, että myös opetuslasten lompakot olivat tulleet uskoon vaikeasta tilanteesta huolimatta. Vaikka vaikeudet olivat raskaasti koetelleet niitä, siis Makedonian seurakuntia, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Alkuseurakunnan kristityt myös levittivät iloa ja riemua, missä ikinä kulkivatkin. Evankelista Filippos operoi Samarian pääkaupungissa, ja hänen käynnistään seurasi. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Näin kerrotaan apostolien tekojen 8. luvussa. Ja edelleen Pisidian Antiokia. Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Filippissä vanginvartija sanoi, tai hänestä kerrotaan näin. Hän vei heidät kotiinsa ja katsoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talon väen kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. Ja vielä kaksi tällaista ikään kuin yleishuomiota. Paavali puhuu ja opettaa paljon ilosta, erityisesti filippiläiskirjeessä. Ja tämän Paavali kirjoitti vankilassa, kuinka ollakaan. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, luvussa 4. Iloitkaa päinvastoin siitä, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuta myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Jo tällainen kovin suppea kokeilma nostaa esiin aika oudon seikan. Alkuseurakunnan uskovat olivat merkillistä porukkaa, sillä he iloitsivat myös aivan kummallisissa tilanteissa ja yhteyksissä, kärsimysten keskellä, vainojen keskellä, jopa vankilassa. Miten sitten Jumalan lapset nykyisin iloitsevat? Missä tilanteissa ja miten? Tämä riippuu varmasti aika paljon henkilöstä. Silti vähän ajattelen, että meidän ilomme on jossain määrin kadonnut, tai ainakin se on jotenkin haalenemassa. Tähän on tietysti monia syitä, enkä kykene niitä tyhjentävästi selvittämään, mutta joitakin ajatuksia. Ensimmäinen on tietysti se, että me Jumalan kiitos olemme ihmisinä kovasti erilaisia keskenämme, ihan jo omasta perusluonteestamme alkaen. Jotkut meistä murehtivat enemmän kuin joku toinen ihminen. Vaikka molemmat olisivat keskenään aivan samanlaisissa elämäntilanteissa. Toiset yksinkertaisesti vain uivat syvemmissä vesissä kuin taas joku toinen. Aiempi elämän historiamme vaikuttaa, sillä on ehkä suurikin vaikutus siihen, miten suhtaudumme asioihin, erityisesti vastoinkäymisiin juuri tässä vaiheessa elämäämme. Ja varmasti myös saamamme kristillinen opetus ja se yhteisö, johon kuulumme, nämä molemmat vaikuttavat hengellisyyteemmekin. Jos hengellinen yhteisöni on kovin ruikutuskristillinen, se ilman muuta jättää synkät jäljensä. Aivan yhtä hankalaa on niin sanottu kestohymykristillisyys. Siihen saattaa liittyä kyllä paljonkin kireitä hymyjä ja hurskaita lauseita, mutta ilo on usein vain näennäistä ja pinnallista. Tosi ilo Kristuksessa ja Kristuksesta puuttuu. Tai sitten voi olla yksinkertaisesti vain niin, että Kristus on sittenkin vain pienessä sivuosassa elämässäni. Ehkä hän on jonkinlainen hätävara, joka otetaan esiin tarvittaessa. Hyvä on huomata ja muistaa myös se, että Jumalan lapsikin on tietenkin tunteva ja kokeva ja toivottavasti mahdollisimman aito ihminen. Me olemme myös monin tavoin särkyneitä ja rikkinäisiä. Meidänkin elämässämme voi olla niin, että tai onkin niin, että on aika itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika tanssia, kuten saarnaajan kirjan 3. luku ja 4. jae opettaa. Teeskennelty ilo on poikkeuksetta tympeää. Se on myös epärehellistä. Se on epärehellistä ihmistä itseään, muita ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Jumalan sylissä meillä on ehtoja asettamaton oikeus itkeä, surra, murehtia, myös kärsiä tai valittaa. kiitostaa, aivan yhtä lailla kuin iloita ja riemuita Jumalan sylissä. Todellinen, tosi ilo tulee viime kädessä aina itsemme ulkopuolelta. Kestävän ja perustelun ilon lähteeseen paneudumme hieman myöhemmin vielä lisää. Kristillinen kirkko on tunnettu siitä, että se julistaa ilosanomaa. Toivottavasti se näin tekee edelleenkin. Ilosanoma on vanhempi kuin seurakunta. Jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa on viittaus siihen, että Jumalan taholta jotakin tulee tapahtumaan ihmisen pelastumiseksi. Pelastumiseksi kovin tukalasta tilanteestaan. Tässä luvussa kuvataan syntiin lankeemuksen tapahtumia. Aadam ja Eeva karkoitettiin paratiisista, koska he olivat rikkoneet pahasti ja ihmisen kannalta peruuttamattomasti Jumalaa vastaan. Heidän lapsistaan alkaen kaikki ihmiset ovat perisynnin alaisia, myös minä ja sinä. Me olemme pahassa pulassa, lirissä kaulaamme myöten. Kuinka pahassa? Siihen vastaa Raamattu vaikkapa näin. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomuksi, ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Näin roomalaiskirjeen 3. luku, jakeet 11 ja 12. Jae 23 jatkaa. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Roomalaiskirjeen 5. luku kertoo meille, millaisia me olemme perisynnin seurauksena, ikään kuin pahemmuusjärjestyksessä. Me olemme heikot, jumalattomat, syntiset. Me olemme jopa Jumalan vihollisia. Jumalan vastaus heikoille, jumalattomille, syntisille ja Jumalan vihollisille on Herra Jeesus Kristus. Tätä ilosanomaa Jumala on kuuluttanut ihmisille vuosituhansien ajan. Hyvin selkeästi, määrätietoisesti ja johdonmukaisesti. Se alkaa Vanhan testamentin alkulehdiltä ja jatkuu Uuden testamentin loppuun saakka. Toisinaan Jumala näyttää taivuttaneen tämän ilosanoman erityisen paksusta rautalangasta. Monesta rautalankamallista esimerkkeinä vaikkapa Jesaja 53 tai roomalaiskirjeen 5. luku. Todellista selkoviestintää. Taidatko sen enää selkeämmin sanoa? Kolossalaiskirjeen 1. luvussa. Jakeessa 15-20 kerrotaan jotakin tästä ilosanoman varsinaisesta sisällöstä, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä. Sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaassa. Siis Jeesus on monin tavoin ainutlaatuinen. Hän on ainutlaatuinen suhteessa Jumalaan. Raamatun lähtökohta on persoonallinen Jumala, joka on luonut kaiken olevaisen ja pitää sitä yllä. Mutta millainen hän on? Miten hänet voidaan todentaa? Onko hän konkreettinen? Jakeessa 15, jonka äsken juuri luin, sanotaan Jeesuksesta, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Kuva kertoo kuvassa olevasta jotakin, mutta silti se on vain kuva. Jeesus on enemmän, paljon enemmän. Hän on Jumala. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä. Jeesus tuli alas ihmisten keskelle. Jumala tuli ihmiseksi. Hän on samanaikaisesti 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen. Johannes 14 sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jeesus on ainutlaatuinen suhteessa maailman kaikkeuteen. Miksi me olemme täällä? Olemmeko tarkoituksettomalla matkalla, ei mistään, ei mihinkään? Raamatun näkökulma on toisenlainen. Elämme luodussa maailmassa. Meidän olemassaolomme taustalla on ajatus ja syy, ja olemassaololla on tarkoitus. Tästä kolossalaiskirjan kohdasta löydämme mullistavaa tietoa Jeesuksesta ja maailman kaikkeudesta. Jeesus on ollut olemassa ennen kaikkea muuta. Kaikki on luotu Jeesuksen välityksellä. Jeesus pitää koko maailmankaikkeuden koossa. Maailmankaikkeuden olemassaolo johtaa Jeesukseen. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Jeesus on aivan omassa luokassaan. Hänestä maailmankaikkeus on saanut alkunsa ja hän on sen syvin sisältö. Jeesus on ainutlaatuinen suhteessa pelastukseemme. Jumala loi koko maailmankaikkeuden täydellisesti hyväksi ja harmoniseksi. Hyvä Jumala loi täydellisen maailman ja siihen ihmisen, siis Jumala, on hyvä ja kaikkivaltias. Syntilankemuksen kautta paha ja pahuus tuli maailmaan. Ihmisestä tuli perisyntinen, niin kuin jo äsken kerroin. Pyhän ja rakastavan Jumalan ratkaisu tähän perusongelmaan on Jeesus Kristus. Jumala tuli alas, eli ihmisenä ihmisen elämän, sovitti ihmisen Jumalan edestä alusta loppuun saakka, ihan kokonaan. Ja syntiin lankemuksen seurauksena ihminen välttämättä tarvitsee pelastusta, voidakseen elää ja päästäkseen Jumalan luo. Tähän kysymykseen Jeesus on ainoa ongelman ratkaisu. Jumalan luokse on tie Jeesus, mutta vain Jeesus. Jeesus on ainutlaatuinen myös suhteessa uuteen luomakuntaan. Hän on tulevaisuutemme. Jeesuksen seuraaja voi elää täysillä. Hän tietää, että tämä ei jää tähän. Tässä käy hyvin. Kehitys on kestävää ja perusteltua. Tulevaisuuden näkymät ja suhdanteet ovat kunnossa. Miksipä emme seuraisi tällaista Jeesusta?